V Tanzaniji smo bili sedaj le s tole skladbo, vračamo pa se nazaj v studio, ker je z nami še naprej Špela Vehar. Si rekla, da imaš eno zgodbo glede te skladbe?
Ja, mislim, ta skladba je bila posneta, v bistvu, mislim, video spot za to skladbo in tudi besedilo je bilo namenjeno Tangi, to je plac, kjer imam jaz zdaj hišo, to je na celini Tanzanije, na severovzhodu, se pravi blizu kenijske meje. In Tanga je znana potem, jaz sem prej že o Tangi slišala stvari in znana je potem, da so tukaj ženske zelo, mislim, tako cela Tanzanija govori o tem, da so ženske kot na pol čarovnice in kradejo moške drugima, ne? In so govorijo te legende, da pač, mislim, ne legende, tako, da so recimo zanzibarski ribiči prišli v Tango, ne, ker oni se premikajo za te ribe in da pol so kar tam v Tangi ostali, ker so jih te ženske začopatile, ne? In je nekako Tanga znana, da je to love city, ampak ne toliko v pozitivnem smislu, ampak ta, kot nekako v seksualnem smislu, da jih ženske povlečejo in da se oni temu ne morejo opreti. In je v bistvu ful smešno, ker ta pesem govori o tem, kako se je ta človek zgubil v Tangi, kaj je tam neka ženska osvojila in pa ga vsi iščejo tam na videospotu. Ne vem, te, ne, oni veliko magije delajo, pa to, ne. In pol so tam neko kuro dajo, pa nekaj dajo in pol prek te kure probajo ugotoviti, kje on je in on se tam skriva v Tangi. Tako da zaradi tega sem rekel, dajmo tako madno, kaj je zanimiva ta legenda. No, tako, ja.
No, ostaniva malce pri tej temi, oziroma rečeva še o glasbi najprej kakšno besedo. Se mi zdi, da Afričanom res glasba, ples to ogromno pomeni, tudi drugače verjetno dojemajo sploh mi bolj zategnjeni Evropejci.
Ja. Mislim, Afričan tako lahko ne bo imel za jest, imel bo pa zvočnik. Mislim, karikiram, ampak oni, ki bojo šli na plažo, ne bojo nič vzeli s sabo, ne, mi vlečemo, ne vem, armaflexe, uno, drugo, tretje. Oni vse, kar imajo za na plažo, je zvočnik in to čim večji, čim bolj glasen in potem predvajajo musko. In kar je bilo meni tudi zelo, zelo všeč v Afriki, jaz sem človek, ki zelo rada pojem, plešem, ampak kar me je zmeri motilo v Evropi je, da so bili moški, predvsem po mojih izkušnjah, se opravičujem, no, če kdo to posluša, predvsej zategnjeni, a ne, tako kot jaz tako rada rečem, da pač pri nas imamo ko uriti, a ne. In ko sem jaz tja prišla, me je to ful fasciniralo, kako so bili oni vsi, tako ženske kot moški, tako gibčni v bokih, a ne, res je bil ta movement močen in kako oni noter padejo to glasbo, a ne, jaz recimo, če bom nekje predvajala glasbo ali pa če bojo jo zaslišali, pa lahko hodijo sred ulice, pa bojo začela, ne, migati in plesati in tu mi jo šeče, veš, kaj ta neka otroškost ostane noter v njih, a ne, tako da ja, oni zelo čutijo glasbo, zelo velikrat znajo čisto intuitivno na bobne igrati, a veš, ker se mi zdi, da spustijo te zvoke skozi telo in jih čutijo. Tako da ja, to mi je bilo ful všečno in nasplošno, kako jaz njih zaznavam, pa se imajo oni neke svoje probleme, tudi marske iz otroštva pa tu, ampak zelo so pa v telesih. Zelo njihova energija je zelo zasidrana v njihovih telesih, zelo prizemljeni, a ne. In po moje zaradi tega je tudi, so tudi v glasbi oziroma v plesu tako dobri, a ne, ker so res noter, a ne. Mi pa se mi zdi, da zelo veliko časa živimo v glavi, v idejah, naš telo je pa nekako diskonektan od nas, no, tako da to.
Niso, oziroma se prepustijo potem lažje nekemu trenutku, se sprostijo, mi imamo vedno neke ovire v glavi, pa smo verjetno potem tudi zategnjeni, ne rabijo masaž.
Ja, oni živijo zelo v sedanjem trenutku, kar jih seveda velikrat tepe po glavi, a ne, recimo, ko govorimo o gradnih hiših, to zelo tepe po glavi. Oni imajo ta princip. Jaz sem ugotovila, da oni v bistvu kot hočejo denar, ampak se ga ful bojijo. Oni recimo, če dobijo večjo količino denarja, so kar panični, da morajo takoj nekam dati. Oni se ne upajo imeti denarja na računu prvič zaradi tega, ker jih bo takoj nek sorodnik prosil, da mu ga dajo. In oni temu ne znajo reči ne. Imajo ful to neko priučeno lojalnost, da v bistvu morajo dati tudi, kadar nočijo. In potem ful na hiter nekaj investirajo in tako delajo nesmiselne odločitve, recimo, ne vem, on, ne vem, bojo dobili, ne vem, 2000 evrov, zdaj se kar nekaj zmišljujem, in bojo začeli bajto graditi, tudi če nimajo pojma, če bojo kdaj sploh še kadarkoli dobili denar, ne. In pol je tam en kup enih bajt, ki je recimo, ne vem, stena narejena do ene faze, ampak nikoli se pač ta bajta ne bo dokončala. Ne? Tako da tle je naše planiranje vnaprej pač zelo koristno. Ne? Tako da ja, za njih pa to ne funkcionira, tako da oni so zelo... ampak jaz ne bi govorila o Afričanih, ker niso vsi isti, a ne imaš tudi zahodne Afričane, gance, ki so ful poslovni pa tako, ampak če govoriva konkretno o Tanzanicih, kar sem jaz videla, so pa zelo ta zamorski stil življenja, tisto danes se živi, a ne, in tudi to je zelo znano v Afriki na splošno, sploh pa v podsaharski Afriki oziroma pod ekvatorjem, da ti delavcev ne smeš plačevati na mesec. A ne? Ker če boš ti delavcu plačal mesečno celo plačo, on en teden ne bo prišel, ker ga bo pil ali pa žuro ali pa zapravljal. A ne? Tako da tam se vse plačuje na dnevni ravni, zato da veš, da bo pol drug dan še prišel nazaj.
Zanimivo. Špela, če se vrneva k tisti Tanzaniji in moškim, ženskam in tistim zgodbam, je res v Afriki veliko tega romantičnega turizma, mislim, da se tudi tako reče, se pravi, da se najde ta nek domačin in belka. Tudi ti, čeprav vem si, ker si pač bila v tej situaciji, ampak si imela potem neke izkušnje, da dejansko je to marsikje tudi težava, prihaja do izkoriščan, tudi zaradi drugih razlogov ne le iz ljubezni.
Ja, mislim, sej po eni strani, jaz tako, kaj zdaj gledam na te stvari malo drugač, sej po eni strani je tudi izkoriščanje iz obeh strani. Ne? Imaš tudi ljudi, ki pridejo tja s tem namenom, ne? In na nek način tudi oni v bistvu izkoriščajo telesa revnejših ljudi, ne? In pol jim pač plačajo kosila ali kaj tazga. Ne? Tako da to so neke nevidne pogodbe, ki so jih nekako sklenili med sabo. Ne? Mislim, to je eni, ki pridejo s tem namenom. Ne? Jaz sicer nisem prišla s tem namenom, ne? In jaz sem zelo... Moj problem je, da sem jaz brezupen romantik in pač pol se zatrapam in pol ne vidim ne levo, ne desno, ne? Izpred nosa. Tako da, mislim, znaš, kot jim rekla, vsak ima neko svojo perspektivo, kako gleda na stvari. Ne? Jaz lahko gledam na stvari, ne vem, da me nekdo izkorišča, on pa na to gleda, ja se ona itak tok ma, ne? Zakaj pa ne bi malo presežka pač z mano delila, ne? Ker oni so tega vajeni, ne? Oni presežkov ne zadržujejo, pa ne sedijo na njih in jih delijo in nimajo feelinga, da s tem kaj slabega delajo. Po drugi strani, jaz mislim, da je mogoče tudi v njihovih celicah so mogoče določene zamere njihovih pra staršev, ki so bili zasužnjeni, izkoriščeni na neke načine, ne? In se pol to odraža v odnosih na nekih nezavednih ravneh. Tako da ja, je to prisotno romantični turizem, na Zanzibarju so zdaj ful, pač država to hoče ful omejevati, a ne zaradi nekega ugleda v svetu in to, in so prav uvedli turistično policijo in pol, če sta tam belc pa črnka, mislim, sorry, belka pa črnca ali pa obratno, a ne, pol tam začnejo te sprašovati, kako ste se spoznala, kaj počneta tako, kar mal hardno te zadeve, kao da bi zaščitili turiste, tako da ne vem v bistvu, je to prav. Ne vem, če je to prav, da se, a ne, da se pač domačine tako napada, sej pač mi moramo imeti toliko pameti, če je pa nimamo, jo pa, se jo bomo pa naučila, ne bomo imeli eno slabo izkušnjo, pa bomo pač bolj pametni. Ne? Tako da, ja, no, težko tlele dam neko tako oceno, ne bi se rada sem na eno stran postavljala, no, pač... Ker so različne plati zgodbe. No.
Razumemo, samo za en tako ris.
ja, ni manj.
Malce bi šla spet na področje hrane, glede na to, da nekako s tem prehranskim svetovanjem se ukvarja že dlje, si se ukvarjala že pred Afriko. Veš, kaj me zanima, je potem Afrika kaj tudi spremenila tvoje navade, poglede, kar se tiče recimo hrane, tam je verjetno tudi en drug svet, kot si že uvodoma govorila glede tega.
Ne, v bistvu jih je ful bolj utrdila. Ni spremenila. Dejansko sem dobila še večje prepričanje v to, da nekako smernice, ki sem jih prek svojega lastnega osebnega raziskovanja razvila, so dejansko smiselne. A ne? Ker v bistvu v Afriki ti vidiš, a ne, kako svet funkcionira, ker nimaš vsega ponoriti. Tako bomo nekaj po domač povedano. In ker ti ne moreš v supermarketu, ne vem, sred zime kupiti paradajza, ampak ti kupuješ tisto, kar pač raste v tistem trenutku tam. In tudi, kar je bilo meni ful všeč, kar se hrane tiče. Jaz tam zmeri rečem, da v Afriki jaz najbolj zgledam in se najbolj počutam, imam najboljšo prebavo in vse. Zakaj? Zaradi tega, ker tam so stvari tako, kot bi mogle biti. Se pravi, najcenejša je polnovredna hrana, ki je taka, kot je zrasla, in na tržnici. Tržnica je najbolj poceno od vsega, ker vemo, da pri nas tržnica je v bistvu luksus. Kar je banalno, ne? Se pravi, neko procesirano hrano, ki je šla skozi ne vem koliko procesov, ki ima ne vem koliko dodatkov, kupimo za ful pocen denar, po drugi strani pa, ne vem, nek brokoli na tržnici plačamo, kakor da je zlata, ne. In tam je obratno. In jaz sem rekla, ja, tako bi mogli biti. Polnovredna hrana, ki je taka, kot zraste, mogla biti pocen, procesirana hrana, čokolade, takih stvari, ki so pa dejansko slabe za zdravje, bi pa mogle biti dražje. In če boš, da boš trikrat premislil, ja sem res to čokolado kupil, je to res nekaj, kar rabim. Tako da dejansko iz tega vidika je meni Afrika veliko bolj logična in ful mi je všeč, ker tam kupujem jaz veliko od lokalcev. A ne, se pravi, imaš ti enega tipa tam, ki ga poznaš, da ima nasad mango in ki je sezona mango, to on hod okol, pa sprašuje, če kdo rab mango, a ne, in mu jaz vzamem celo gajbo. Ali pa celo tako smo naredili, da je bila izmenjava, jaz sem imela ful banan in sem šla do enega, ki je imel tam mango, in sem rekla, da ja, ti lahko dam jaz tem bunch banan, pa daš ti meni mango in smo se zmenili, ne. Tako da meni je to ful všeč, meni je ful blizu blagovna menjava, ful mi je blizu to človek od človeka, da kupujemo, ne od korporacij. In ja, tam dejansko jaz najbolj zdravo tudi jem, zaradi tega, ker ni teh temptationov. In tudi vidim, pri otroku se ful pozna, ne. Tam otrok je popolnoma isto hrano kot jaz, nimam nobenih problemov prehranskih z njim, in tudi temu primerna je njegova prebava, ne. Tle, ko so prišla na glavo, trpim v bistvu, no. Pa ne zaradi tega, da bi hotela biti purist, ampak ker tudi za njega ni dar, ker kdaj ne more kakati kakšen dan ali pa tako, ne. Ker čim ti probaš neke trgovinske stvari, ne vem, tudi če je to neka čičerikina pašteta, še zmeri ima noter arome, še zmeri ima noter ojačevalce okusa in to te potegne, a ne. Tako, kot porno film, a ne, te bolj pretegne, kot naravna stvar, ki je preveč stimulativno, a ne. In pač jaz iskreno povem, da nisem pričakovala, da mi bo tako težko v Sloveniji s ta malim, kakor mi je. A ne, in iz prehranskega vidika mi je težko, iz drugih vidikov mi je težko, tako da sem jaz kar obdržala, no, te svoje smernice, tako da polnovredno rastlinsko hrano pretežno jem. In tudi kar sem videla, a ne, ko ti enkrat se soočaš z ljudmi, ki živijo bolj nekako po nekem naravnem principu, ki ne jejo, ne vem, čija semen pa vsega tam, ampak jejo pač tisto, kar tam raste, v tistem trenutku pol vidiš, da dejansko to, če mor slediš, ima smisel, ker oni ne morajo jesti mesa skos. Ker ti, če hočeš recimo jesti meso, ne, ker jaz jem rastlinsko, ti moraš pač žival ubiti in ona ne bo več nova. A ne? In tudi recimo kure, kakršne oni imajo, te kure imajo sam, ne vem, 2 jajca na mesec ali nekaj tazga. Zdaj, ne moreš ti 10 jajc požreti na dan, ne moreš. A ne, ker to so tiste kure, ki niso bile, bom rekla, vzgojene tako, pa modificirane, a ne, da vsak dan valijo jajca. Pol vidiš nekak realnost, a ne, in tudi meso je pač draga hrana, a ne, ker pač ti moraš žival, more kar nekaj časa rast, prednjo ti zakolješ in te stvari. In posledično pač jih oni ne morejo toliko jesti, a ne, se pravi, oni pojejo mehne količine mesa, pa velike količine, bom rekla, teh riža, fižola in potem jejo zraven sezonsko sadje pa zelenjavo in to je to, a ne. Tako da zelo podobno v bistvu mojemu principu.
Se pravi nekako
kar da narava tako. Brez da bi imeli prehransko svetovalko, so v bistvu veliko bolj podobni mojim nasvetom kot nekdo, ki me mora en let poslušati, da nekaj spremeni, kar je ful pač zanimivo, no, tako.
Je pa res hrana boljša, spoh recimo govorim, sadje, zelenjava v Afriki?
Zelo veliko je zelo dobrega, seveda, ker je toliko sonca, ne, in sonce poskrbi, da se več sladkorja koncentrira v sadju, v zelenjavi in je pol bolj okusno pa vse, ne. Res, recimo, korenček je velika razlika, je res toliko sladek, toliko okusen. Ni pa vse, recimo, pri nas imamo zelo dobre, recimo, če imamo domače, zelo dobre paradajze, tam je samo ena vrsta paradajza. Pač kar sem jaz jedla. Pa tudi neke stvari so tle recimo meni ful dobre, recimo lubenice, ne vem, tam imajo neko sorto, ker sicer ni slaba, ampak tukaj so meni najboljše lubenice, recimo iz Srbije ali pa tako, tako da Je zelo dobra hrana, ampak tudi tukaj, če imaš dober vir, imamo lahko zelo, zelo dobro hrano.
Tole sva se sedaj še pogovarjali vmes, mogoče da pojasniva, kaj pravzaprav nekako ti vse počneš. Prej sva govorili o tem prehranskem svetovanju, ampak nekako si razširila še ves ta spekter, kako pomagaš tistim ljudem, ki te začutijo, ki recimo se najdejo v tem tvojem razmišljanju.
Ja, v bistvu jaz sem pač svojo pot samo zdravljena začela s prehrano, a ne, tam je bila neka moja vstopna točka, ampak čez nekaj časa sem videla, da kljub temu, da nekatere stvari sem uredila zdravo prehrano, neki simptomi so se kar na novo pojavili ali pa tako in pol me je pač pot vodila v raziskovanje tudi energijskih razlogov, zakaj je tako, čustvenih razlogov, zakaj je tako in tle sem je odprla cela Pandorina skrinica oziroma sem šla v zajčjo lukno in dejansko spoznanja, do katerih sem prišla, sem videla, da dejansko nepredelane travme, vzorci potlačevanja čustev, predvsem vzorci tega, da se ljudje samo zapuščamo, kar pomeni, da rečemo ja, ko naše telo govori ne, da, da rečemo ne, ko v bistvu naše telo govori ja, da so v bistvu to ključni, primarni vzroki, zakaj imamo ljudje zdravstvene težave, ker te stvari povzročajo neko notranjo zakrčenost in ta notranja zakrčenost privede potem do tega, da, da je slabši dostop kisika do celic, da se lahko začnejo množiti patogeni organizmi v nas, virusi, bakterije in te stvari. In tudi to je en od razlogov, zakaj v bistvu potem hlepimo po nezdravi hrani. Zaradi tega, ker v bistvu, ko mi delamo nekaj proti sebi, ne, takrat mi v bistvu porinemo zavest kreatorja, rečemo, iz ven iz telesa in nastanejo neki prazni prostori, kjer ni zavesti. Ne, in tam lahko, a veš, to je tako, jaz pravim, da to je tako kot bajta, ko ti greš ven iz bajte, podgane vejo, da je lastnik šel in takrat pridejo lahko v bajto, a ne, in se hranijo z vsem, a ne. In tako jaz vidim te patogene organizme, a ne, pridejo tam, kjer smo mi porinili zavest iz telesa, ker smo jo mogli porinti, zato da smo lahko šli proti sebi. In jaz sem v bistvu ugotovila, da ne morem učinkovito pomagati ljudem sem s tem, da jim govorim, kaj jest, ker prvič ne bojo mogli, bom rekla, temu slediti, ker v bistvu nivo, kako ti ješ, je v bistvu identičen nivoju tega, koliko si ti zvest sam sebi. In človek, ki ni zvest sam sebi, ki sebe redno zapušča v energijskem smislu, ki recimo v odnosih se podreja, pomanjšuje, prilagaja tam, kjer se noče prilagajati, ta človek, ki ima to notranjo napetost, bo hrepenel po čipsih, čokoladah, piškotih in takih zadevah. In jaz v bistvu te stvari zdaj gledam bolj kot signal, kot te neke drobtinice od Jankota in Metke, ki ti pokažejo, aha, nekje si se samo zapustil. Tako da jaz zdaj delam v bistvu z, predvsem delam z ženskami, ki so malo bolj receptivne, zato pa ne rečem, da moški niso, ampak delam z ženskami zelo celostno in v bistvu imam spletne tečaje, ki jih v bistvu učijo o teh stvareh in v bistvu celoten namen mojih spletnih tečajev je povečevanje zavedanja, da se začnejo ženske zavedati, kje hodijo proti sebi in da začnejo opazovati svoje razvade, navade, odvisnosti, recimo, ne vem, od kave, čokolade, da jih opazujejo kot signale, da neki delajo proti sebi. Tako da imamo veliko bolj poglobljeno delo in zato sem pač ustvarila zdaj veliko takih spletnih tečajev, ki ženske vodijo čisto tistega primarnega dela, kaj se jim je zgodilo v otroštvu, da, da se jim je živčen sistem nastavil tako, da se pretirano prilagajajo, da to sploh sprevidijo, da sprevidijo resnico in da potem začnejo na teh stvarih delati, jih opažati, zavestno spreminjati in moram reči, da so ful rezultati in jaz sem pri sebi največje rezultate videla, da recimo meni se zgodi ena stvar, včasih sem dobim razjede na jeziku, ne? In sem prvo mislila, da je hrana, ampak to se je pojavilo tako ful random, a ne, pa sem na eno stvar jedla en dan, pa ni bilo, pa je bila ista stvar, drugi dan pa se je pojavilo in sem straka tle nekaj neštima, ne? In pa sem ugotovila recimo za ta primer, da je to takrat, ko sama sebi se zlažem, to so kakšne mini laži, ki jih naredim iz nekega sramu, krivde, strahu ali kakorkoli in mene jezik opozori. Ampak v trenutku, ko jaz prepoznam kje sem sama sebe zanikala ali pa kje sem jezna na se ali pa na nekoga drugega, pa tega nisem izrazila. Ker jaz sebi to priznam, jaz sem videla na svoje lastne oči, kako je razjeda izginila. Tako, v minuti. Se pravi, to so bila ful velika odkritja, tako da to zdaj delam, predvsem online. Ampak, ker sem v Sloveniji, sem se pa odločila, da ponudim ljudem možnost, da pridejo te stvari slišati v živo. Konec avgusta bom to imela, se lahko na mojemu profilu vidijo, kam imam objavljeno. Tako da bom imela tak dogodek, kjer bom jaz razlagala te stvari, ki sem jih pogruntala. Hkrati bom imela pa še gostujoče kovče predavatelje, ki so tudi te stvari pogruntali, bojo pa skozi telesno izkušnjo to delali in bo ful dobra zadeva. No? Tako da ja.
Tako, če koga zanima, te lahko poišče. Tako. Sicer stvar se mi zdi debate še za eno oddajo. Ja. Me pa sedaj vseeno še to zanima. Med pogovorom si že večkrat omenila, ampak prav ta, torej ti imaš zdaj sinčka.
Ja.
Afrika ti je dala tudi vlogo mame. Sicer ja. Rodila si v Sloveniji, če se ne motim.
Ja, sem na pobudo partnerja, ampak jaz sem si ful želela v Afriki, ampak nekako takrat sem imela preveč strahu vseb, pa tu in sem pol druge poslušala. Sej ne vem, kako bi bilo v Afriki, a ne, jaz sem sicer tukaj imela carski rez, a ne, ampak tudi tam so že ženske imele carski rez, ni da ga ne moreš izvesti, ampak lej, je že moglo biti tako, kot je. Jaz sem ga imela tukaj, pa sem pol še ostala eno leto, a ne, pa sem pa jaz rekel, zdaj pa jaz sem dosti, jaz ne morem več tukaj biti niti minute. In sem šla pol nazaj v Afriko in vsi so mi, kaj boš to, kaj mehen ga v Afriko. In sem rekel, če oni lahko tam, pa lahko tudi on. In od prvega momenta, ko so bila tam, se je on čisto jel, ni imel nobenega problema, v bistvu meni je bilo veliko lažje. Dobila sem si tudi varuško tam, ne, ker sem pač sama, ker če ne, ne bi mogla delati. In meni je tam milina, jaz sem tam na dopustu, ker imamo življenjsko okolje, ki je otroku prilagojeno. Jaz imam veliko zemljo, ki je tudi ograjena, ne, ali pa bi imela pač drevesa. In on je lahko tam, kakor je, ne, jaz odprem vrata in jaz nimam nobene bojazni, a bo on na cesto skočil ali to, ker tle, a ne, tam imajo mehne bajte, pa načeloma kar velike parcele, kar je top, tako bi ljudje mogli živeti. Mi imamo pa tukaj mehne parcele, pa velike bajte, kar pomeni, da v trenutku, ko jaz odprem vrata, je otrok že na cesti, tle imamo vse asfaltiran, kar mislimo, da je ful dober, ampak to pomeni, da lahko avti veliki trej vozijo. In je moj otrok v bistvu konstantno v neki nevarnosti, to pomeni, da mora biti moj živčni sistem konstantno pozoren, a bo njega kdo zbil, a bo kam dal prste v neko elektriko, a ne, tako, zelo veliko stvari je, tako, kot sem že prej omenila, WC, pa mize, pa stoli, pa te stvari, ne? Recimo narodi, ki so, ne vem, ali v Indiji, ali v Afriki, ne? Ki živijo bolj nek ta primitiven življenjski slog, je v bistvu otrokom veliko bolj prilagojeno. A ne? Jejo na tleh, se pravi, v bistvu jejo vsi isto, a ne? Ker vemo, da ko otroka mehenga posadiš na stol, prvo moraš imeti poseben stol, drugo, če ga nimaš, ti lahko pade dol, pa se udar. A ne? Tako, šele, ko imaš otroka, vidiš, koliko je naš svet neprilagojen otrokom. A ne, in jaz iskreno ti bom povedala, meni je tukaj zelo težko. Sploh zdaj, ko sta ti pa mami na dopustu, ko sem skozi z njim, ko moram v bistvu stalno biti pozorna, pa če sva v bajti predolg, se mu začne valjda mešati, ker on je navajen, da je skozi zuni. Tako, men tam vzgajati otrokih imam lahko še pet. Tle mi je že en naporen, iskreno. Tako da jaz, ko gledam, pač meni je čuden, da ni še več poporodnih depresij, da še ni več ženska se jim odtrga, ker jaz ne vem, no. Meni je težko.
Zanimiv pogled. Si verjetno ena redkih, ki imaš neko to izkušnjo, takšne primerjave, kako izgleda to v tem sodobnem svetu, pa recimo v Afriki. Špela, kar hitro gre ta čas, ampak bi vseeno tako za en zaključek, če lahko narediva eno tako sintezo, torej marsikaj sva povedali o Afriki, Afričanih, o razlikah, torej...
O Tanzaniji.
Da
ne bo nekdo, ni vse isto.
Da
te
ne bo kdo lovil. Ampak z tega vedika se mi zdi, da se vse vrača k temu, da kako oni znajo recimo živeti tist trenutek, ta sproščenost pri nas, vedno neke preobremenjenosti, čas, veliko je teh razlik. Sicer nekako sva tudi povedali, da tudi pri njih ni vse idealno, ampak svetova sta pa verjetno tako različna, da se da recimo potegniti neke usporednice, se da, da bi se naučili kdo od koga kaj ali...
Ja, jaz vedno govorim to, da ne smemo valjda idealizirati revščine ali pa idealizirati njih ali pa kogarkoli. Tako da jaz mislim, da Jaz imam to edinstveno priložnost, da lahko potegnem najboljše iz obeh svetov. A ne, definitivno neki planiranja, pa neki analiziranja ni slabo. Sploh, kaj si hočeš ustvariti, ne vem, recimo, tudi če mejhno hišo ali pa neko posest, a ne, ti bo veliko lažje, če boš imel to veščino. Hkrati, kar pač meni tam recimo ne všeč, kar mi všeč je to, da recimo otroke nosijo na hrbtu, na trebuhu veliko, se pravi veliko tega telesnega stika, ampak recimo čustvena bližina je pa tam zelo, je ni, je zelo tako, kot mogoče v nekih vojnih časih, kad je bilo v Sloveniji, zelo je tako, da veliko teh otrok naredijo, tudi če nimajo mogoče točno znanja, kako bojo lih vse nafutrala, ne, kar se mi ne zdi odgovorno. Tudi zelo veliko se od otrok pričakuje, kar se mi tudi ne zdi ok, ker so oni kar ujeti v tem. Se pravi, starši imajo velika pričakovanja, da bojo otroci za njih skrbeli, čim so dosti stari, da bojo delali za njih, tako da so velikrat kot neki njihovi delavci in jaz vem, da njih to zelo bremeni in da je to tudi eden od razlogov, zakaj so v konstantnih ciklih revščine, ker v bistvu kar zaslužijo, takoj dajo, pa so pa spet oni problem in pol nekoga drugega prosijo in so potem nekako zaciklani v tej revščini vsi skupaj in nekako se imajo radi, dokler so vsi revni, se pa hitro pokaže, da čim nekdo emerge ven, se pravi, sorry, kaj angleške izraze uporabljam, a ne, da je pa tudi fovšija prisotna, pa posi črno magijo pošiljajo, pa te zadeve primitivne, a ne, tako da jaz vidim marsikej, a ne, kar tam ni okej, ampak jaz tako nekako, glede na to, da sem neka suverena ženska, jaz vzamem iz tistega okolja, kar jaz vidim, da je podporno zame, za mojega otroka, za moje življenje. Tisto, kar pa ni, pa tudi se z njimi veliko pogovarjam, pa jim probam pokazati nekako, kako naj stvari naredijo in dosti poslušajo. Tako da jaz mislim, da za vse bi bilo zelo koristno, da smo nekako, da se tretiramo kot enakovredne in da smo vsi open to learning, se pravi, da smo odprti, kaj lahko vzamemo dobrega od njih, da ne rabimo vozička za otroka za 1000 evrov, ampak da ga lahko damo v neko nosilko, a ne? Po drugi strani, da pa vidimo, da otroci potrebujejo čustveno bližino, toplino in da jim to tudi dajemo, tako da mislim in da oni lahko to vidijo, ker oni tudi vejo, oni rečejo, vi ful lepo ravnate svojimi otroki, se vidi, da imate true love z njimi, ne? Tako da oni tudi vidijo, kaj mi dobro delamo in se mi zdi, da namesto, da se ta svetova ločujeta, pa da smo mi samo, koliko so oni bogi, oni pa koliko smo mi naduti ali pa koliko smo mi bogati, da bi bilo ful dobro, da se to začne, to medsebojno učenje eno drugega.
Mislim, da bo to ena lepa taka zaključna misel. Špela, jaz se ti bom zahvalila, da si prišla, da si nam nekako prikazala to tvoje edinstveno doživetje, svet Afrike v primerjavi z Evropo in vsem tem, tako da ti želim še preostanek tega poletja, da ga čim lepše preživiš tukaj v naših krajih. Potem, ko se vrneš v Tanzanijo, pa seveda vse dobro tudi naprej. Poslušaj tudi, kaj Primorski val pošli kakšno.
Hvala, hvala.
Fotko. Tako da vse dobro tudi naprej in hvala ti.
Najlepša hvala.